Teroristy zničíme. V Moskvě se na tom shodli prezidenti Ruska a Francie. V názoru na Sýrii a Turecko se liší. François Hollande a Vladimír Putin mluvili hlavně o boji proti takzvanému Islámskému státu a možnosti vytvoření široké koalice. Schůzka byla sledována i kvůli vyhroceným vztahům mezi Ruskem a Tureckem, jak jsme slyšeli, Tureckem, které je členem Severoatlantické aliance. Výsledky moskevské schůzky ale jsou relativně málo konkrétní. Státníci se shodli na předávání informací tajných služeb a koordinaci náletů. Prezident Hollande po pařížských teroristických útocích už jednal s prezidentem Obamou, kancelářkou Merklovou, s premiérem Cameronem a dalšími s cílem vytvořit širokou mezinárodní koalici zaměřenou na zničení Islámského státu. Jak úspěšná tato snaha je a jaká budoucnost čeká válkou s decimovanou Sýrii? Téma pro naše dnešní duelisty. Po telefonu zdravím Terezu Spencer z Literárních novin. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michaela Romancová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Hezký den. Do koalice vedené Spojenými státy, která podniká nálety proti pozicím Islámského státu v Iráku a Sýrii, se podle dostupných údajů zapojilo 8 západních zemí, také Jordánsko, Maroko, Bahrajn, Katar, Saudská Arabie, Spojené arabské emiráty. S koalicí spolupracuje Turecko. 30. září zahájilo letecké údery v Sýrii také Rusko, které podporuje syrského prezidenta Bašara Asada. Rusko ale není součástí západní koalice. A jak v našem vysílání dnes řekl zbrojní analytik Jaroslav Štefec, v oblasti Sýrie teď tedy reálně existují dvě koalice. V čele té druhé pevně stojí Rusko. První otázka, začněme prosím u Michala Romancova. Podaří se francouzskému prezidentovi sjednotit mezinárodní koalici proti terorismu?
Pochybuji, protože ty rozpory, které jsou jak na místě, tak mezi těmi důležitými státy, a chtěl bych upozornit, že to není jenom Rusko a Spojené státy, ale že tam jsou výrazně důležitější asi ty lokální hráči, jsou obrovské a v tento okamžik se domnívám, že nepřeklenutelné.
Stejný dotaz pro Terezu Spencer.
Souhlasím s panem Romancovem. Vlastně podle mého problém do značné míry spočívá i v tom, že na jedné straně všichni proklamují snahu bojovat proti terorismu nebo Islámskému státu. Na druhou stranu si každý chce připsat to konečné vítězství. A dokud vlastně se budou handrkovat o to, kdo bude jednou lídrem celého regionu, tak si myslím, že žádná společná koalice nebude a Islámský stát to může jedině získat.
Pak je tu ještě jedna možnost. Podle Vladimíra Putina by bylo ideální, kdyby společná koalice proti takzvanému Islámskému státu, neboli Daesh, se sformovala pod záštitou OSN. Pane Romancové, také tomu nedáváte příliš naději?
Víte, ono to zní skvěle, ale co v tom Organizace spojených národů může dělat, když OSN nemůže dělat nic jiného, než to, k čemu ji pustí těch 5 důležitých států, které mají právo veta v Radě bezpečnosti. A i kdyby se tyto státy nakrásně dohodly, což se můžou dohodnout v té rovině rétorické, prostě řeknou, ISIL je náš nepřítel, tak to opětně nepohne s těmi místními aktéry. Doby, kdy se na této úrovni, respektive na úrovni Moskva a Washington, mohlo v zásadě dohodnout všechno a ti ostatní, protože byli slabší a chudší, tak volky nevolky se museli podřídit, ty doby jsou prostě dávno pryč. Dokud nedojde k dohodě mezi Íránem a Saúdskou Arábií, tak v tom prostoru prostě klid nebude.
A dá se očekávat, v jakém časovém horizontu by taková dohoda mohla být, pokud vůbec?
Já si nedovedu představit.
Vzhledem ke vztahům?
Ano. Že by tito aktéři teď měli vůli k dohodě. Dovedu si představit takovou situaci v okamžiku, kdyby jim došly buď to finanční prostředky, nebo kdyby jim došly lidé. Obávám se, že od obojího jsme zatím strašně daleko.
Dotaz pro Terezu Spencer z Literárních novin. Po včerejším jednání se zdá, mohlo by se zdát, někteří komentátoři říkají, tady jednání francouzského prezidenta Hollandea s Vladimírem Putinem, že odstranění Asada stále je prvořadý cíl pro tu západní část, Bašara Asada pro tu západní část koalice. Rusko ho stále považuje za spojence. Je to prospěšné pro řešení situace podle vás?
No, důležité je si asi uvědomit, že se ta i, že se i západní retorika v posledních několika měsících výrazně změnila a i třeba i ty francouzské teze nyní mluví vágně o tom, že pro Asada není v budoucí Sýrii místo. Otázka, co to je v budoucí Sýrii, kdy se tak stane, jestli to znamená, že pro něj není místo ještě třeba za 20 let. Mezitím on ještě může být prezidentem. To si myslím, že je spíš taková snaha uchovat tvář. Není to už podle mého nějaká zásadní překážka k nějakému společnému postupu.
Ono se těžko asi hledá společný postup proti teroristům, proti Daesh v Sýrii, když jsou v konfrontaci členský stát NATO, Turecko a Ruská federace. Teď pochopitelně mluvím o tom leteckém incidentu se střelení ruského vojenského letadla SU-24. V rámci toho právník Aleš Rozehnal ve své analýze pro Hlídací pes Org tvrdí, že dostupná fakta dávají spíše za pravdu Rusům. Obě strany se obvinují z toho, že jsou v právu. Podle vás čelilo Turecko tím údajným narušením vzdušného prostoru ruským letadlem nějaké agresi? Byl důvod pro to sestřelení, pane Romancové?
Já si myslím, že to sestřelení letadla spíš bylo jaksi ten přelet nad tím územím, že to byl zástupný problém. Myslím si, že to, o co ve skutečnosti Turecku šlo, je za prvé, že ruská letadla evidentně ten vzdušný prostor Turecka, byť takhle jenom na krátkou vzdálenost, respektive dobu, narušila vícekrát. To konec konců v jistém ohledu připustili i Rusové, protože Putin například neřekl ze začátku, my jsme nebyli ve vzdušném prostoru Turecka. Ten jeho výrok zněl, Turci věděli, že naše letadla nepředstavují pro Turecko nebezpečí, což je něco jiného, to za prvé. A za druhé si myslím, že to bylo zástupné, protože to, o co ve skutečnosti Turkům šlo, bylo, že ruská letadla, abych tak řekl, na Asadovu objednávku bombardovali pozice těch takzvaných Turkmenů, kteří žijí hned za tureckou hranicí v Sýrii. A to jsou lidé, kteří Turecko, vlastně, které Turecko považuje za své spojence právě v tom komplikovaném a nepřehledném konfliktu, který uvnitř Sýrie probíhá. Ta situace má potenciál dál se zhoršit, protože, jak jsme slyšeli ve vaší reportáži, Putin říká, že Rusko musí změnit svůj přístup ke Kurdům a jestli je něco dlouhodobě, abych tak řekl, prnem v oku Turecku, tak je to právě vlastně aktivita kurdské menšiny, jak na jeho území, tak na území Sýrie a Iráku, čili Rusko tímhletím se, myslím, velmi výrazným způsobem přiloží pod kotel a ta situace bude ještě méně přehledná a potenciálně ještě jaksi horší.
My se v naší diskuzi tím pádem dostáváme k chybám, které dělá Západ, ale možná také Rusko nebo určitě v zahraniční politice a ve svém zkrátka vojenském pohledu v rámci řešení současné syrské krize. Paní Spencer, jaké chyby vidíte vy?
Za to po zkušenostech z Iráku, Libie a podobně mi připadá vlastně zatvrzelost Západu v Sýrii už nepochopitelná v zásadě.
A prosím, to, zatvrzelost v čem? Co je ta největší zatvrzelost?
No, naše pokusy vojenskou cestou takzvaně něco demokratizovat vždy skončily naprostou tragédií a faktickým rozvalem státu. A v Sýrii vlastně čtvrtým rokem trváme na tom, že je potřeba svrhnout režim, aniž bychom měli jako nějakou racionální náhradu za něj. A to samé vlastně platí dneska pro v opačném gardu pro Rusko. Ono se vlastně vydalo bojovat proti, když to řeknu, zbytku světa a jejich, dejme tomu, to jakoby kobercové nálety, které ničí naše investice jako západní, myslím, různé spojenecké jednotky a podobně, staví všechno do komplikované situace. Nikdo nechce ztratit tvář, všichni se tváří, že jejich cesta je jediná ta správná. Ve finále samozřejmě může být jenom chaos a další tragédie. Myslím si, že mně připadá neuvěřitelné, že vlastně nelze najít schodu na boji proti Islámskému státu. No, všichni mluví o boji proti terorismu, ale a tady to končí vlastně.
Rozumím. Pane Romancové, vy souhlasíte s názorem paní Spencer, že veškeré ty zásahy jsou zkrátka kontraproduktivní a že Dá se říct, Bašar Asad je možná, že v tuto chvíli jedinou nějakou silou, která v Sýrii, se kterou se dá jednat a se kterou se asi bude muset několik let ještě počítat, protože řešením nedohlednu.
Částečně souhlasím, částečně nesouhlasím. Já si myslím, že tady jsme ve střetu několika normativních rovin. Ano, Západ by chtěl jaksi demokratizovat ten prostor. Pokud by se to podařilo, pak by to pro nás bylo to nejlepší, co by mohlo nastat. V tomto ohledu já samozřejmě chápu veškeré ty výroky, ať už členských zemí Evropské unie, nebo Evropské komise, nebo Spojených států. Problém je, že demokracie je komplikovaný režim, jeho vytvoření nebo přenesení do nějakých regionů, kde nemá vhodnou základnu, je strašně, strašně dlouhodobé a my jsme výrazně, výrazně netrpěliví. Nicméně to naráží na odpor těch starých elit, které se nám jeví být v okamžiku, kdy uvidíme, jaký chaos tam je, akceptovatelné, protože máme pocit, že dokud tenhle ten proces nezačal, tak tam byl klid. Ve skutečnosti tam v posledních letech už nebyl klid v tom pozitivním slova smyslu, ale tam byla naprostá nehybnost a strnulost. A Bašár Asad je ten, kdo v regionu, podle mého názoru, je v uvozovkách nejefektivnějším způsobem schopen uplatňovat fyzickou sílu, aby jakoby ten klid v místech, které má pod kontrolou, vynucoval. Ale výsledkem toho je přes 300 tisíc mrtvých a 7 milionů lidí vyhnaných ze svých domovů. Někteří jsou vnitřně vysídlení v Sýrii, jiní už odcházejí do zahraničí, přesněji řečeno nejen do toho blízkého zahraničí, ale už i k nám. To jsou dvě alternativy. Obě ty alternativy jsou špatné a souhlasím naprosto s tím, co říkala paní Spencer, že prostě ani Rusko v tomto ohledu nemá jaksi možnost to nějakým zásadním způsobem ovlivnit, respektive nemá vizi, co s tím bude do budoucna. To znamená, jsme momentálně v situaci, kdy jakákoliv aktivita je špatná, pokud ji budeme vnímat pouze v krátkodobém horizontu. A pokud je o ten dlouhodobý horizont, tak nejprve musíme si ujasnit, co chceme, jak dlouho do toho budeme ochotni lít prostředky i jaksi naši trpělivost. A já nevěřím tomu, že v tento okamžik je tady vůle tohle to udělat.
Názory Michala Romancová z Univerzity Karlovy a Terezy Spencer z Literárních novin na současnou diplomatickou snahu sformování koalice proti Daesh, tedy takzvanému Islámskému státu, v programu Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám za váš čas, naslyšenou.
Naslyšenou.